Umucamanza Joseph Kiyondo Masanche usanzwe ushinzwe dosiye y'abanyarwanda bose uko ari umunani avuga ko icyo cyemezo gifashwe mu rwego rwo gukumira ko habaho ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ibanze bw'abari bajyanywe gutuzwa muri Nigeri. Uwavuga ko ibyo bishingira ku busabe bw'abanyarwanda bwo kuvanwa muri Nigeri byihutirwa ndetse n'ibiganiro urwego rwagiye rugirana n'icyo gihugu nyuma yaho cyisubiyeho ku masezerano yo kubakira cyari cyagiranye n'umuryango w'abibumbye. Abo banyarwanda ngo bamenyesheje umucamanza ko ibyemezo urwo rwego rwagiye rufata ku busabe babaga barugejejeho leta ya Nigeria itigeze ibishyira mu bikorwa, bityo bakaba bashobora kugwirwa n'akaga igihe icyo ari cyo cyose aho muri Nigeria. Muri ibyo byemezo bigarukwaho harimo nk'icyo ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize kwa mbere cyategekaga leta ya Nigeria gusubiza abo banyarwanda ibyangombwa bavugaga ko bambuwe ndetse bakanahabwa uburenganzira bwo kwidegembya nta nkomyi muri icyo gihugu mu gihe hagitegerejwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. Ibyo byose umucamanza akavuga ko leta ya Nigeria itigeze ibyubahiriza. Mu byo umucamanza avuga ko byakozwe mu kugerageza gukemura iki kibazo mu bwumvikane na leta ya Nigeria ngo yemere kuguma mu masezerano, harimo ibiganiro byahuje impande zombi harimo n'umuryango w'abibumbye binyuze mu biro by'uhagarariye muri Nigeria byabereye Niamey ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Harimo kandi ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi no mu rwa politiki bigamije gushakisha ibindi bihugu bishobora kwakira abo banyarwanda mu gihe Nigeria yabitemeye kubahiriza inshingano yiyemeje. Umucamanza akavuga ko bamwe muri abo banyarwanda batangiye no kwandikira urwo rwego barusaba gutamba miliyoherezwa ku ngufu ryabo mu Rwanda bikozwe na leta ya Nigeria. Abo ngo bamenyesheje umucamanza ko koherezwa mu Rwanda bishobora kubaviramo gukorerwa ibikorwa bibi birimo n'iyicarubozo. Umucamanza akavuga ko nyuma y'aho umunyamategeko uhagarariye leta ya Nigeria yandikiye urwego arumenyesha ku cyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kiboneye kuko kuhaba kwabo bibangamiye ituze rusange n'umutekano w'igihugu, umwe mu boherejwe muri Nigeria yanditse asaba umwanditsi mukuru w'urwego ko yajya muri Nigeria gukurikirana ikibazo cyabo kugeza kirangiye. Ashingiye kuri ibyo byose, umucamanza Joseph Kiyondo Masanche akavuga ko ibyagaragaraga nk'igisubizo kirambye ku kibazo cyerekeranye n'aba banyarwanda bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bakatiwe ubwo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano Karoni kagiranaga na Nigeria amasezerano yo kubatuza, ubahubwo kirimo guhinduka ikibazo kiremereye gishobora no kubyara ihonyangwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Umucamanza ashimangira ko iki kibazo kiterekeranye no kuba aba banyarwanda bajyanwa mu Rwanda cyangwa batajyayo. Akavuga ko urwo rwego rwagiye rukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse hari imanza rwagiye rucyoherereza. Ibyo umucamanza akavuga ko byagiye bikorwa hashingiye ku busesenguzi bwa dosiye imwe ku yindi, ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cyabo munani bagizwe abere cyangwa barangije ibihano byabo iyi ngingo yo kubohereza ntayirimo. Akavuga ko mu bijyanye no kuba bakoherezwa mu Rwanda ibyo byakorwa gusa ku bushake bwabo cyangwa se bikanyuzwa mu zindi nzira z'amategeko aho nabo bahabwa umwanya bakumvwa. Umucamanza agashimangira ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rufite mu nshingano z'uko abagizwe abere cyangwa se barangije ibihano byabo babaho neza mu gihe bagitegereje kwimurirwa ahandi, kandi rukanagenzura ko aho bagiye kwimurirwa hatazashyira ubuzima bwabo n'ubwigenge bwabo mu kaga. Agashimangira ko amasezerano Nigeria yari yagiranye na Loni yo kwakira no gutuza aba banyarwanda atayemereraga gufata icyemezo cyo kubirukanayo yonyine bitaganiriyeho n'impande zombi nk'uko yabikoze. Avuga ko ibyakozwe na Nigeria ifunga aba banyarwanda ikanabambura ibyangombwa n'ababuza gutembera nta nkomyi ari ukurenga ku masezerano yagiranye na Loni. Ikindi avuga ko icyo gihugu aho gusobanura impamvu cyafashe icyo cyemezo ahubwo cyamusabye gukuraho ibyemezo yagiye afata bigaragaza ko gutuzwa muri Nigeria kwabo banyarwanda bitagishobotse. Umucamanza avuga ko mu nyandiko z'amahame agenga urwego aboherejwe kurangiza ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga cyangwa se urwego rwarusimbuye mu gihe rusanze bitagishobotse kurangiza ibihano byabo mu gihugu boherejwemo basubizwa ku cyicaro cy'urwego gutegereza ko haboneka ikindi gihugu kibakira. Nyamara uwo mucamanza akavuga ko kubarangije ibihano n'abagizwe abere nubwo nta ngingo y'amategeko y'uru rwego itegeka uko byagenda mu gihe bitagishobotse gutuzwa mu gihugu cyari cyemeye kubakira, nk'urwego rubafite mu nshingano rwafata icyemezo cyo kubasubiza ku cyicaro cy'ishami ryari ryabohereje. Aho akaba ariho yahereye ategeka umwanditsi mukuru w'urwego gukora ibishoboka byose agategura igarurwa ry'abo banyarwanda umunani yarusha muri Tanzania. Umucamanza Kiyondo Masanche kandi yategetse leta ya Nigeria gutanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo.